Ja, da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle vel møtt til denne andre dagen på Bibelhelgen her i Landås. Tema for den første bibeltimen vi skal ha i dag er altså født på ny. Og vi skal ta for oss noen grunnleggende sider ved det som har med det Det nye testamentet kaller for gjenfødelsen å gjøre. Men la oss be sammen før vi begynner. Kjære Herre, du hellige og trofaste Gud, vi takker og lover deg fordi du samler oss om ditt ord. Det ord som du selv har åpenbaret for oss, for at vi skal bli frelst ved det, ha lys i det på veien, og mest av alt at vi i dette ord skal få lov til å se og kjenne din sønn og ha trøst ved ham. Herre, du vår Gud og vår Far, kom og vær hos oss her og nå, for uten at du er til stede er det forgjeves alt hva vi holder på med. Kom med din hellige ånd og ditt lys til våre hjerter, at vi kan få se lys i ditt lys, at vi kan få kjenne Jesus, og at vi, Herre, kan få lov til å få det vi trenger for å nå målet hjemme hos deg. Vær med min munn, vær med min tanke, at det som er av deg får lyde, og intet annet. Amen. Når vi taler om det å bli født på ny, så står vi overfor et helt fundamentalt begrep i Det nye testamentets tale om frelsen. Og vi møter det første gang i Jesu samtale med Nikodemus i Johannesevangeliets tredje kapittel. Og jeg tror at vi til å begynne med skal lese derfra. Der var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham: «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden, er ånd.» Vi stanser der foreløpig, tenker jeg. Her møter vi altså Jesu tale om å bli født på ny. Og bak denne Jesu tale ligger der en helt bestemt forståelse av synden og av syndens makt i det falne mennesket. I går hørte vi om rettferdiggjørelsen. Og det er slik at synden i vårt forhold til Han som er Herre reiser to grunnleggende problemer. For det første er det slik at synden setter oss i gjeld overfor Gud. Denne gjeld kaller Bibelen for skyld. For det andre er det slik at synden har helt bestemte konsekvenser for vår natur, for hvordan vi er. Og da kan vi godt si det slik at evangeliet om rettferdiggjørelsen, det møter problemet med syndens skyld, mens evangeliet om gjenfødelsen møter problemet som omhandler syndens natur i oss. Derfor er det også slik at rettferdiggjørelsen, den innsetter oss i barnets rett hos Gud. Den setter oss inn i en ny stilling. Mens gjenfødelsen, den innsetter et menneske i en ganske ny natur. Det innebærer en ny skapelse av menneske. Men bak dette ligger det altså en bestemt forståelse av synden. Ved syndefallet er det nemlig slik at det skjer en grunnleggende ødeleggelse av menneskets natur, i tillegg til at selve Guds forholdet blir ødelagt. Mens mennesket før fallet var barn hos Gud, blir det fra fallets dag av en Guds fiende. Mens mennesket før fallet kunne leve i glad trygghet og fortrolighet med Gud som far og som en fortrolig venn, så erstattes dette etter fallet av angst og redsel overfor Gud. Derfor ser vi også at Adam og Eva umiddelbart etter fallet har gjemmet seg når de hører Herren komme. Bibelen har et bestemt begrep for å beskrive det som skjer med menneskenaturen etter fallet. Mennesket kalles for kjød. Dette begrepet møter vi allerede i Første Moseboks 6. kapittel, der det står slik i det 3. verset: Når Herren ser på menneskeslekten som er falt fra ham i sin synd. Så sier Herren i vers 3: Min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid. For sin villfarelses skyld er mennesket kjød. For sin villfarelses skyld er det kjød. Dette ordet brukes i Det gamle testamentet meget hyppig som motsetning til begrepet ånd. Mennesket er kjød i motsetning til Gud, som er ånd. Og som sådan står mennesket vesens fremmed fra Gud, og er vesens forskjellig fra Gud, som er den hellige. Og etter fallet er det også slik at det ikke er noen naturlig overgang mellom kjød og ånd. Kjødet, mennesket slik det er etter fallet, kan ikke arbeide seg til eller utvikle seg til å bli ånd eller åndelig gjennom noen som helst form for åndelige øvelser eller åndelig disiplin, gjennom lydighet mot Guds lov. Fordi, og dette er helt fundamentalt i Skriften, synden er ikke bare noe vi gjør. Synd er noe vi er. Derfor er det slik at det er selve vår natur som er problemet når vi skal ha med Gud å gjøre. Vi kan avbilde dette med å dressere en apekatt, et bilde mange av dere kjenner. Du kan dressere en apekatt til å oppføre seg ganske så likt med et menneske. Du kan få den til å kle seg som et menneske. Du kan få den til å sitte til bords og spise med kniv og gaffel, og så videre. Men fordi om denne oppfører seg som et menneske, blir den ikke menneske. Fordi dens natur er grunnleggende annerledes enn den menneskelige natur. Slik er det også med kjødet. Det kan ikke dresseres til å bli noe annet enn det det er. Derfor er det også slik at i kjødet, i det gamle mennesket, er det ingen forutsetning for liv i Gud. Jesus beskriver altså denne forskjellen mellom gudslivet og det naturlige menneskelivet som en forskjell mellom kjød og ånd. Det som er født av kjød, er kjød. Det som er født av ånd, er ånd. Og i Johannes 8,23 beskriver han det ved hjelp av to andre uttrykk. Han sier, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Derfor kaller også Bibelen det naturlige mennesket, slik det er etter fallet, for dødt. Mennesket er dødt i sine synder. Det innebærer at vi kan ikke vente noe mer eller noe annet av det naturlige mennesket rent åndelig sett enn vi kan vente av et lik legemlig sett. Du får ikke et lik til å bevege seg eller røre på seg, for det er dødt, ganske enkelt. Og dette menneskets tilstand gjelder i like sterk grad menneskets forstand. Menneskets forstand, tenkeevne og følelsesliv er vesensfremmed overfor Gud. Derfor er det også slik at når det falne mennesket møter Gud slik han er, i hans ord, så er mennesket ute av stand til å gripe og ta imot og forstå det som Gud kommer med. I 1. Korinterbrev 2,14 sier Paulus, et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til. Det kan ikke forstå det, ganske enkelt. Og dette ser man også når du møter et menneske som ikke er gjenfødt, så stiller det seg fullstendig uforstående overfor evangeliet om korset. Du kan prøve så mye du vil å forklare det, men du vil ikke forstå det, uansett hvor mye du forklarer. Om du anvender all verdens pedagogikk, det hjelper deg ikke en hårsbredd på veien. Fordi evangeliet er slik at det ikke kan forklares, det må åpenbares. Når du forklarer, er det mennesket som gjør noe. Når du åpenbarer, er det Gud som gjør noe. Og det er nettopp dette som Nikodemus ikke kan begripe når Jesus taler til ham om at det er nødvendig å bli født på ny. Det må da være noe godt i mennesket som Gud kan bygge på og gå ut fra. Hvis man bare tar Guds ord, Guds lov, på alvor, da må det jo kunne bli annerledes med meg, slik at jeg etter hvert må kunne bli slik Gud vil ha meg. Slik tenkte fariseerne, og slik tenker mennesker i dag også, før de har møtt Gud i hans hellighet. Og det er just dette som blir skarpt avvist av Jesus. Det er umulig. Og Johannes 6,63 sier Jesus, det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. I bokstavelig forstand, intet. Vi har en beretning i Det gamle testamentet som kanskje illustrerer dette bedre enn mange ord. I 1. Samuels boks 15. kapittel, som jeg tror vi skal lese noen vers fra. Vi kan ikke lese hele fortellingen, men la meg si noen ord til innledning herfra. Her er det kong Saul som av Gud sendes ut for å slå en av Israels fiender med bannet. Bannet betyr at alt som hører denne fiende til, er overgitt til døden, til forbannelsen. Det er ingenting som hverken kan eller skal spares. Og så står det i vers 9. Når Saul har dratt av gårde for å slå Amalek, så seirer han over dem. Men, så står det i vers 9, Saul og folket sparte Agag, og det beste og det nest beste av småfe og storfe og lammene. Alt det som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann. Men alt det som var ringe og usselt, det slo de med bann. Og så kan vi hoppe og lese fra vers 13-16. Så kommer profeten Samuel og går Saul i møte, og så hører vi. Da nå Samuel kom til Saul, sa Saul til ham, «Velsignet være du av Herren.» «Jeg har holdt meg etter Herrens ord.» Men Samuel sa, «Hva er det da dette for breking av småfe som lyder for mine ører? Og hva er det for brøl av storfe jeg hører?» Saul svarte, «De har ført dem med fra amalekittene, for folket sparte det beste av småfe og av storfe for å ofre det til Herren din Gud, men resten har vi slått med bann.» Da sa Samuel til Saul, «Hold opp!» Her er det nettopp bildet av hvordan vi mennesker tenker om oss selv, når vi ser på oss selv og vårt eget liv, slik det naturlig er. Vi tenker umiddelbart, første gang vi får med Gud å gjøre, at det som er dårlig, sånn som det står her, det som er ringe og usselt i livet, det er noe som jeg må få vekk. Det er noe som ikke kan brukes i Guds livet. Men så er det jo noe som er godt i livet mitt. Det sparer vi. Om nødvendig, sånn som det står her, som Saul gjorde, for å ofre det til Gud. Men selve poenget i dette er at alt som hørte Amalek til, var undergitt bannet. Enten det nå så godt ut, eller så dårlig ut. Det var fullstendig underordnet. Og nettopp slik er det med kjødet og det gamle mennesket også. Det er ikke slik at Gud kan bruke det gode i oss. Det er like mye kjød, det som ser pent ut og fint ut, som det som ser stygt ut og ondt ut. Og Gud kan like lite bruke det som ser godt ut i mitt liv, som det som ser ondt ut. Den gamle Adam kan nemlig ikke forbedres. Han må dø. Og kjødet er kjød, enten det ser religiøst og pent ut, eller det lever vilt og ugudelig. Enten det ser pent eller stygt ut, enten det banner eller det ber. Det er revnende likegyldig, det er samme sak for han som er Gud. For kjødet er kjød og kan aldri bli noe annet. Og nettopp fordi det er slik med oss, er det Skriften taler om at det må en ny fødsel til. Det må skapes en ny natur som er vesensforskjellig fra det gamle. Dette er noe som nettopp må skapes av Gud, og som ikke kan skapes eller lages av oss mennesker gjennom noen som helst anstrengelse vi kan gjøre. Men her må vi også få lov til å peke på, tror jeg, at her står vi overfor noe av det som er et grunnproblem i kirker og bedehus i dag. Der er mange som har spart det beste og det nest beste, og tror at det er slikt som Gud kan bruke. Og så kaller de det for kristendom. Så er de religiøst og kirkelig interesserte, men de er ikke født på ny. Gud har ikke fått lov til å komme inn i livet og skape det nye liv hos dem. All deres kristendom blir bestående av noe som de selv kan gjøre eller forbedre seg til. Og så blir kristenlivet menneskeverk og strev, med alt det som følger med det. Hos slike mennesker som lever som religiøse kristne, merker man ofte en helt påtagelig fiendskap mot evangeliet. Og vi skal ikke være overrasket når vi ser det. Dette henger nettopp sammen med helt bestemte ting. For det første, at loven ikke får lov til å bli talt slik at den døder det gamle mennesket, og at det dermed også ikke får lov til å bli slik at evangeliet får lyde slik at det gjør døde levende igjen. Det skal vi komme litt tilbake til. Slike mennesker tenker ofte at de er kristne fordi de har bestemt seg for det. Og de tror at deres kristendom er avhengig nettopp av deres egen bestemmelse, beslutning og den tilhørende omdreining i livet som de har startet. Men her kunne vi stille spørsmålet: blir et barn født til verden fordi det har bestemt seg for det? Det blir det jo ikke, det vet vi. Et barn blir født fordi foreldrene ville det. Barnets egen vilje hadde ingenting å si inn i den sammenheng. Barnet ble født uten å bestemme seg for det. Og dette pekes det på allerede i innledningen til Johannesevangeliet i kapittel 1, vers 12 og 13. Der står det om alle som tar imot evangeliet. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Altså, når de er født på ny, er det ikke fordi de har bestemt seg for det, men fordi Gud ville det, fordi han som er far føder. Det å være født av Gud er altså å være født ovenfra, ikke etter egen vilje. Og derfor er det slik at dette nye liv, det sammenlignes i skriften med selve skapelsen på den første dag, da Gud frembakte alle ting av intet. David ber i salme 51,12 slik: Gud, skap i meg et rent hjerte. Og så brukes det ord i Det gamle testamentet som betyr å frembringe noe av intet. Skap i meg, frembring av intet i meg, et rent hjerte. Og det må nettopp frembringes av intet, fordi det ikke er noe han som er Herre kan gå ut fra eller bygge på. Men det er selve det som er nøkkelen til Guds skapergjerning, at han jo gjør det av intet, for intet. Det er jo evangeliet. Før vi går videre, må vi stanse et lite øyeblikk for å se på hva det er som er syndens karakter etter sitt vesen. Syndens vesen er at mennesket søker seg selv, søker sitt eget. Luther kaller dette for at det gamle mennesket er innkrøkt i seg selv. Og det er et godt uttrykk som beskriver det. Syndefallet bestod i at mennesket løsrev seg fra Gud, fordi det ville seg selv og søkte seg selv. Når slangen kommer med fristelsen og sier, dere skal bli like som Gud, så blir dette så å si menneskets uavhengighetserklæring i møte med han som er skaper og opphav. Fra denne dag av er mennesket sin egen herre, sin egen Gud, som søker seg selv og sitt eget, og er seg selv nok. Når livets kilde blir forlatt, så må vi bli stående igjen med døden. Når han som er alene om å eie velsignelsen blir forkastet, så blir forbannelsen vår lodd. Og derfor er det også slik at disse to ord hører sammen med kjødet så lenge det lever her i verden. Døden og forbannelsen er kjødets del. Og så vet vi hvordan vi mennesker har det og steller oss når døden og forbannelsen blir for i øynefallende og for nærgående. Prøver vi å glemme det, eller vi prøver å lage noe som ser ut som velsignelse, for at vi ikke skal være utlevert til fortvilelsen? Men dette å leve seg selv og søke seg selv, det er å miste Guds bilde. Og det er en annen side ved at vi er blitt kjød. Det er at Guds bilde er tapt. Det står om Adam etter fallet i kapittel 5 i Første Mosebok, et vers som er meget viktig å merke seg. Først står det om hvordan Herren skapte mennesket i Guds lignelse og etter sitt bilde i vers 1 og 2. Og så står det i vers 3. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, etter sitt bilde. Nå er mennesket ikke lenger i Guds bilde, men i Adams bilde. Og når Det nye testamentet taler om dette og peker frem mot forløsningen, så sier det, like som vi har båret den første Adams bilde, så skal vi bære den sistes. Det å bli født på ny, nyskapt, det er å gjenfødes på ny til Guds bilde. Det bildet som var tapt, gjenreises. Nå er det slik i Det nye testamentet at denne nyskapelse, denne gjenfødelse, denne gjeninnsettelse i Guds bilde, den skjer bare på én bestemt måte. Det er bare ett middel til at dette kan skje, nemlig Guds egen sønn. Om ham sies det det rakt motsatte av det som sies om oss mennesker etter fallet. Vi leser om ham i Johannes 5, 19 eksempelvis. Jesus svarte og sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen likeså. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør, og han skal vise ham større gjerninger enn dette, for at dere skal undre dere. Det som er vårt kjennetegn, er at vi nettopp gjør alt av oss selv. Det er synden, det, etter sitt vesen. Det som er Jesu kjennetegn, er at han ikke har løsrevet seg til denne uavhengighet av Faderen, at han i stedet sier om seg selv: han kan ikke gjøre noe av seg selv. Han står altså i det grunnleggende rette forhold til Faderen som vi har løsrevet oss fra. Og det gjør han fordi, sånn som det står i Kolossene 1,15, han er et bilde av Gud, den usynlige. For det å være Guds bilde, det betyr i alle ting å gjenspeile Han som vi er skapt til og av. I alt hva vi er og alt hva vi gjør, å være et gjenskinn og en refleks av Ham. Derfor er det også slik at når Han trer inn i verden, så er det Han, all frelse er knyttet til. Det Adam ødela, det gjenreiser Han, nettopp i kraft av at Han ingenting gjør av seg selv. Der Adam falt, der sto Han. Der Adam var ulydig, var Guds sønn lydig. Der Adam ville være herre og mester, der kom Sønnen i en tjenerskikkelse. Der Adam søkte sin egen ære, søkte Guds sønn hans ære som sendte ham. Der Adam dro forbannelsen inn over oss, der hentet Guds sønn velsignelse frem. Og der Adam lukket himmelen for oss i det han ble kastet ut av paradis, der åpner Guds sønn himmelen på ny for oss, for over ham er himmelen åpen. Det er jo det som tegnes for oss allerede i juleevangeliet på Betlehemsmarkene. Der slår så å si himmeldøren vid åpen når englene synger sin sang om Frelseren: ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag. Og slik er det fordi denne Guds sønn kom til jord for å gjøre et bytte med oss. Når han som er Gud, Faderens sønn, av evighet fødes inn i verden, så fødes han i kjød for å gi oss den rett at vi skal få lov til å fødes av ånd. Det er bytte. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han da han var rik ble fattig, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og denne sin sønn er det Faderen opphøyer, for at hver den som ser ham og tror på ham, skal ha evig liv. Og det å ha evig liv, det er å være født på ny. Denne sønnens opphøyelse skjer ett bestemt sted, og på en bestemt måte: på korset. Og da går vi tilbake til Johannesevangeliets tredje kapittel. For når Nikodemus reiser spørsmålet: hvordan kan dette skje? Hvordan kan det skje at Gud kan føde på ny? Så gir Jesus et meget klart svar på det spørsmålet i vers 14 og utover. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus viser her altså tilbake til et ganske bestemt forbilde i Det gamle testamentet, der Israel under ørkenvandringen har på ny falt i synd, på ny har gjort opprør mot han som er Herre. Og så må de smake konsekvensen og følgen av synd. De bites av slangene, og de dør. For syndens lønn er døden. Og så skjønner folket hva de har gjort. De går til Moses og sier: «Vi har syndet mot Herren. Be til Herren for oss, for at han må ta slangene fra oss, og vi må bli reddet.» Og så gjør Moses det, og så får Moses det påbudet fra Herren: «Du skal smi deg en slange av kobber, og sette den på en stake midt i leiren.» Det vil si at den ble reist inne i forgården foran tabernaklet. Der ble staken satt opp. For tabernaklet var det som var plassert midt i leiren. Og så lover Gud: «Hver den som er bitt og ser på slangen, skal bli i live.» For de som var bitt, var det intet håp. Det var ingen redning. Det var intet de kunne gjøre for å bringe legedom til seg selv for slangegiften. Når slangen bet, så var døden det eneste sikre for dem. Til disse som er overgitt til døden på grunn av sin egen synd, er det Herren gir et legemiddel. Et legemiddel som i all sin enkelhet sier: «Den som ser, skal leve.» Det står ikke «den som gjør, skal leve». Den som gjør godt igjen det han gale han har gjort. Den som forbedrer seg, så han blir et litt mer skikkelig kristenmenneske. Den som gjør ditt og datt. Det står ikke noe sånt, men det står helt enkelt: «Den som ser på slangen, han skal leve.» Og nettopp dette er det Jesus anvender som bilde på sitt eget kors og sin egen død. Så er det slik at vi som er syndere, som har slangegiften rullende i våre årer, og med den døden og forbannelsen fra fallets dag, vi har fått det samme legemiddel. At vi skal få lov til å se ham som aldri gjorde noe annet enn sin faders vilje, aldri gjorde noe av seg selv, og som av den grunn ble naglet til et tre. Se ham og leve, for dette er Guds vilje. Merk det. Det er Guds vilje at den som ser ham, skal leve. Det er Gud selv som har bestemt dette legemiddel for oss. Og når Gud har bestemt det, så står han inne for det. Han har ikke tatt noe forbehold eller trukket noe fra i dette løftet. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Da skjer det at et menneske blir født på ny ved å få øye på Jesus. Og det å være et gjenfødt menneske, det har sitt første og fremste kjennetegn i det at hjertet er blitt rettet på ham. Fordi jeg vet at uten ham kan jeg ikke leve. så kan det godt hende det at giften fortsetter å rulle i årene, og det står ingenting om i beretningen i Fjerde Mosebok at de som så på slangen ble fri giften, men det står de fikk leve. Og slik er det med det gjenfødte mennesket. Fortsatt har vi slangegiften rullende i våre årer. Fortsatt ligger synden der som en stadig makt og som en stadig trussel, som en stadig forbannelse. Og derfor er det også slik at dette er det som stadig er nødvendig for et kristent menneske, på ny og på ny å løfte blikket til ham som hang på treet og som er livets kilde. Der ble paradiset åpnet. Der ble veien ryddet tilbake til Faderhuset. Så har Gud elsket verden at han ga. Han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Altså, det som er kjød, dør ved dette syn, og så fødes der et nytt liv ved å se, ikke ved å gjøre. Her er det livets kilde er, hos ham som aldri gjorde noe av seg selv. Dette er det profetert om mange steder og på mange måter i Det gamle testamentet. Og jeg har lyst til at vi til slutt skal peke på Salme 87, som sammenfatter alt dette i en sum. Her tales det om Jerusalem, der Guds folk, det folk han har utfridd, har sin borgerrett og sitt hjem. Og vi leser hele denne korte salmen, som det skulle være rik anledning til å tygge mye på. Den stad han har grunnfestet på de hellige berg. Sions porter elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om deg, du Guds stad, Sela. Jeg nevner Rahab, som er Egypt altså, og Babel blant dem som kjenner meg. Se filisteren og tyrieren med etioperen. Denne er født der. Og om Sion skal det sies, hver og en er født der, og han, den høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der, Sela. Og alle de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg, er i deg. Det som er født av ånd er ånd, sa Jesus. Og her tales det om hvordan den høye og den hellige Gud føder sine barn av alle folkeslag, slik at disse barn får samme kjennetegn som Guds sønn hadde, han som aldri handlet av seg selv. De får sin kilde i ham, ikke i seg selv. Slik at Jesus, når han taler om grenene på vintreet, sier, uten meg kan dere intet gjøre. Her begynner den nye sangen, som lyder slik, alle mine kilder er i deg. Amen.